Goeiemôre. Baie welkom vanmôre saam met ons en ek sien daar's hele paar besoekers ook vanmôre. Kan ek vra dat jy net so sal draai en net almal daarom groet rondom jy? Kom ons sit net so, dan gaan ons net stil raak. Almagtige Vader, God, Here, Skepper, Verlosser, hier is ons vanoggend. Vanoggend is ons hier om U te eer vir wat U in ons lewe doen, om U te aanbid in alles wat ons doen. Here, mag U naam verheerlik word in hierdie dag. Mag U naam, die naam bo alle name wees in ons lewe. Here, ons vra dat U U Gees in ons lewe sal uitstort en hier vanoggend by ons sal wees en vir ons met 'n boodskap in die hart sal huis toe stuur, dat U ons sal bemoedig in 'n wêreld wat stikkend is en dat U vir ons die krag sal gee om elke dag te leef soos mense wat aan U behoort. Here, ons bid vir mekaar, ons nog baie mense wat siek is en daar's baie wat nog aansterk. Ons vra Here dat U by elkeen van hulle sal wees. Dat U hulle krag en hulle inspirasie en hulle hoop sal wees. Here, dankie dat ons ook kan bid vir mense wat soek na U, wat uitreik na U naam, die naam bo alle name wees in ons lewe. Here, ons vra dat U U Gees in ons lewe sal uitstort en hier vanoggend by ons sal wees. En vir ons met 'n boodskap in die hart sal huis toe stuur, dat U ons sal bemoedig in 'n wêreld wat stikkend is, en dat U vir ons die krag sal gee om elke dag te leef, soos mense wat aan U behoort. Here, ons bid vir mekaar, ons nog baie mense wat siek is, en daar's baie wat nog aansterk, ons vra Here dat U by elkeen van hulle sal wees, dat U hulle krag en hulle inspirasie en hulle hoop sal wees. Here, dankie dat ons ook kan bid vir mense wat soek na U, wat uitreik na U, vir familielede en vriende en van en bure en kollegas, mense rondom ons. Mag ons die krag kry en die genade kry om ook teenoor hulle te getuig, soos wat U beloof in U woord. Here, dankie vir hierdie oggend en dat ons hier as gemeente voor U saam kan wees. In Jesus naam. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan begin deur 'n lied saam te sing, 'n videolied. So kom ons staan, dan gaan ons hierdie lied saam sing. Jesus groot bo almal. Dis vir my 'n besonderse lied hier, die Jesus groot bo almal. Dit het vir my baie betekenis en ek glo dit vir elkeen van u ook. Ek wil vanoggend net so vir u herinner aan wat ons in Eksodus 20 lees. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naast my nie 'n ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan die duisendste, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seuns en dogters, jou slaaf en jou slavin, jou dier en jou vreemdeling wat by jou in die huis is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, wie die Here die oortredings nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Hierdie gedeeltes wat ek gelees het sluit aan by ons teksgedeelte vanoggend. Ons vir familielede en vriende en en bure en kollegas, mense rondom ons, mag ons die krag kry en die genade kry om ook teenoor hulle te getuig, soos wat u beloof in die woord. Here, dankie vir hierdie oggend, en dat ons hier as gemeente voor u saam kan wees. In Jesus naam, amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan begin deur 'n lied saam te sing, 'n videolied. So kom ons staan, dan gaan ons hierdie lied saam sing. Jesus groot bo almal. Dis vir my 'n besonderse lied hier, die Jesus groot bo almal. Dit het vir my baie betekenis en ek glo dit vir elkeen van u ook. Ek wil vanoggend net so vir u herinner aan wat ons in Eksodus 20 lees. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naast my nie 'n ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan die duisendste, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seuns en dogters, jou slaaf en jou slavin, jou dier en jou vreemdeling wat by jou in die huis is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie. Wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, wie die Here die oortredings nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Hierdie gedeeltes wat ek gelees het sluit aan by ons teksgedeelte vir oggend. Ons skrifgedeelte vir vanoggend is uit Jesaja 1 verse 10 tot 20. Jesaja word gesê is geskryf so in lewe so in 800 voor Christus. Wat nou natuurlijk baie lang terug is, dis amper 3000 jaar gelede. So dis 'n baie lang ruk terug, en toch as jy Jesaja lees, dan is dit amper asof jy koerant lees. Want dis asof dieselfde goed alweer gebeur, en nog steeds gebeur. Daar is 'n gesegde wat sê, mense verander nie, hulle bly maar dieselfde, maar gelukkig verander God ook nie. Hy bly dieselfde. So Jesaja leer ons 'n klomp goed oor hoe God optree en met mense saam is. En voor ek die gedeelte gelees, wil ek net so een of twee skrifgedeelte vir vanoggend is uit Jesaja 1 verse 10 tot 20. Jesaja word gesê is geskryf so in lewe so in 800 voor Christus. Wat nou natuurlik baie lank terug is, dis amper 3000 jaar gelede. So dis 'n baie lang ruk terug, en toch as jy Jesaja lees, dan is dit amper asof jy koerant lees, want dis asof dieselfde goed alweer gebeur, en nog steeds gebeur. Daar is 'n gesegde wat sê, mense verander nie, hulle bly maar dieselfde, maar gelukkig verander God ook nie, hy bly dieselfde. So Jesaja leer ons 'n klomp goed oor hoe God optree en met mense saam is. En voor ek die gedeelte gelees, wil ek net so een of twee versies van die vorige gedeelte, wat daar by aansluit vir jy lees. In vers 2 sê hy, luister hemel en gee aandag aarde, want die Here praat. Kinders het ek groot gemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in verzet gekom. Here sê julle soos my kinders. In Johannes 1 sê Jesus, ons het die reg om ons kinders van God genoem te noem. Ons sien Paulus sê op 'n stadium ook, ons is kinders in God se huis. Ons is deel. So dit is nie anders nie. God sien nog steeds sy skepping as iets wat hy, wat naby aan hom is. Dan gaan dit aan in vers 3 sê dit, 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy besitter. Israel het egter nie kennis, het egter nie kennis nie, my volk toon geen insig nie. Is dit nie ook so waar van ons tyd nie? Ons behoort aan God, ons is sy eiendom, ons is syne, maar ons ken hom nie. Toe Jesus aarde toe kom, het sy eie mense hom nie herken nie. Die wat die Messias verwag het, het die Messias nie herken nie. In Suid-Afrika is daar omtrent geen mens wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. En tog ken ons hom nie. Tog erken ons hom nie. Tog sien ons hom nie. Tog soek ons hom nie. Vers 4 sê, wee die sondige nasie, 'n volk swaar belaai met sonde skuld, 'n geslag. Dis vir my 'n besonderse lied hier, die Jesus groot bo almal. Dit het vir my baie betekenis en ek glo dit vir elkeen van u ook. Ek wil vanoggend net so vir u herinner aan wat ons in Eksodus 20 lees. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan die duisendste, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou, 6 dae moet jy werk en alles doen, wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seuns en dogters, jou slaaf en jou slavin, jou dier en jou vreemdeling wat by jou in die huis is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, wie die Here die oortredings nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Hierdie gedeeltes wat ek gelees het, sluit aan by ons teksgedeelte vanoggend. Ons versies van die vorige gedeelte, wat daarby aansluit vir u lees. In vers 2 sê hy, luister hemel en gee aandag aarde, want die Here praat. Kinders het ek groot gemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in verzet gekom. Here sê julle soos my kinders. In Johannes 1 sê Jesus, ons het die reg om ons kinders van God genoem te noem. Ons sien Paulus sê op 'n stadium ook, ons is kinders in God se huis. Ons is deel. So dit is nie anders nie. God sien nog steeds sy skepping as iets wat hy, wat naby aan hom is. Dan gaan dit aan in vers 3 sê dit, 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy besitter. Israel het egter nie kennis nie, my volk toon geen insig nie. Is dit nie ook so waar van ons tyd nie? Ons behoort aan God, ons is sy eiendom, ons is syne, maar ons ken hom nie. Toe Jesus aarde toe kom, het sy eie mense hom nie herken nie. Die wat die Messias verwag het, het die Messias nie herken nie. In Suid-Afrika is daar omtrent geen mens wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. En toch, ken ons hom nie. Toch erken ons hom nie. Toch sien ons hom nie. Toch soek ons hom nie. Vers 4 sê, wee die sondige nasie, 'n volk, swaar belaai, met sonde skuld, 'n geslag. Dis vir my 'n besonderse lied hier, die Jesus groot bo almal. Dit het vir my baie betekenis en ek glo dit vir elkeen van u ook. Ek wil vanoggend net so vir u herinner aan wat ons in Exodus 20 lees. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie 'n ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp. maar troue liefde bewys aan die duisendste, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seuns en dogters, jou slaaf en jou slavin, jou dier en jou vreemdeling wat by jou in die huis is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie. Wie se sonde vergewe word, dit gaan goed met die mens, wie die Here die oortredings nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Hierdie gedeeltes wat ek gelees het, sluit aan by ons teksgedeelte vir oggend. Ons skrifgedeelte vir vanoggend is uit Jesaja 1 verse 10 tot 20. Jesaja word gesê is geskryf so in lewe so in 800 voor Christus wat nou natuurlik baie lank terug is, dis amper 3000 jaar gelede. So dis 'n baie lang ruk terug en tog as jy Jesaja lees, dan is dit amper asof jy koerant lees. Want dis asof dieselfde goed alweer gebeur en nog steeds gebeur. Daar's 'n gesegde wat sê mense verander nie. Hulle bly maar dieselfde, maar gelukkig verander God ook nie. Hy bly dieselfde. So Jesaja leer ons 'n klomp goed oor hoe God optree en met mense saam is. En voordat ek gedeelte gelees, wil ek net so een of twee skrifgedeelte vir vanoggend is uit Jesaja 1 verse 10 tot 20. Jesaja word gesê is geskryf so in lewe so in 800 voor Christus. Wat nou natuurlik baie lank terug is, dis amper 3000 jaar gelede. So dis 'n baie lang ruk terug en tog as jy Jesaja lees, dan is dit amper asof jy koerant lees. Want dis asof dieselfde goed alweer gebeur en nog steeds gebeur. Daar's 'n gesegde wat sê mense verander nie. Hulle bly maar dieselfde. Maar gelukkig verander God ook nie. Hy bly dieselfde. So Jesaja leer ons 'n klomp goed oor hoe God optree en met mense saam is. En voordat ek gedeelte gelees, wil ek net so een of twee versies van die vorige gedeelte wat daarby aansluit vir u lees. In vers 2 sê hy: "Luister hemel en gee aandag aarde, want die Here praat. Kinders het ek grootgemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in verset gekom." Here sê julle soos my kinders. In Johannes 1 sê Jesus, ons het die reg om ons kinders van God te noem. Ons sien Paulus sê op 'n stadium ook, ons is kinders in God se huis. Ons is deel. So dit is nie anders nie. God sien nog steeds sy skepping as iets wat naby aan hom is. Dan gaan dit aan in vers 3 sê dit, 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy besitter. Israel het egter nie kennis nie. My volk toon geen insig nie. Is dit nie ook so waar van ons tyd nie? Ons behoort aan God, ons is sy eiendom, ons is syne. maar ons ken hom nie. Toe Jesus aarde toe kom, het sy eie mense hom nie herken nie. Die wat die Messias verwag het, het die Messias nie herken nie. In Suid-Afrika is daar omtrent geen mens wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. En toch, ken ons hom nie. Toch erken ons hom nie. Toch sien ons hom nie. Toch soek ons hom nie. Vers 4 sê, wee die sondige nasie, 'n volk, swaar belaai, met sonde skuld, 'n geslag kwaaddoeners, kinders, wat hulle wangedra. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hom die rug toegekeer. Ons draai weg van die Here af. Ons soek hom net wanneer het ons in die nood is. Anderstens is hy maar net daar, vir ingeval. Dis vir my hartseer dat dit nog steeds die werklikheid en die waarheid is. Ons gedeelte gaan verder daarin. Ek lees dit graag vir ons. Luister na die woord van die Here, gesaghebbers van Sodom. Gee aandag aan die wet van God, mense van Gomorra. Wat baat julle magdom slagoffers my, vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere, die bloed van bulle, lammers en bokramme, staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoffe te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra, reek op werke, aanstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, die saamroep van byeenkomste, ek het nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Julle nuwe mense, Nuwe maane en vaste feestye haat ek met my hele wese. Dit is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle Julle bose dade voor my oë, hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, handhaaf die reg van die vaderloses, verdedig die weduwee se regsaak. Kom toch, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sonde rooi soos karoosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet, maar as julle weier en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word, ja, die mond van die Here het gespreek. Dit klink vreeslik as ons dit lees. Dit klink soos vandag. Dit klink asof dit nou gebeur. Die Here sê, luister na my woorde, en dan vergelyk hy hierdie magsgrypers, hierdie gesaghebbers, hierdie leiers van die gemeenskap, vergelyk hy met die leiers van Sodom en Gomorra. Wat het die mense in Sodom en Gomorra op gedoen? Hulle het in sonde geleef, hulle het weggedraai van God af, hulle het in onreg geleef, hulle het in onreg gepleeg teenoor hulle naaste en hulle mense rondom hulle, hulle het liefdeloos geleef. Hy vergelyk hulle daarmee, hy vergelyk die volk wat wegdraai van hom af, met Sodom en Gomorra, versies van die vorige gedeelte, wat daar by aansluit vir jy lees. In vers 2 sê hy, luister hemel en gee aandag aarde, want die Here praat. Kinders het ek groot gemaak, en opgevoed, maar hulle het teen my in verzet gekom. Here sê julle soos my kinders. In Johannes 1 sê Jesus, ons het die reg om ons kinders van God genoem te noem. Ons sien Paulus sê op die stadium ook, ons is kinders in God se huis. Ons is deel. So dit is nie anders nie. God sien nog steeds sy skepping as iets wat hy, wat naby aan hom is. Dan gaan dit aan in vers 3 sê dit, 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy besitter. Israel het egter nie kennis, het egter nie kennis nie. My volk toon geen insig nie. Is dit nie ook so waar van ons tyd nie? Ons behoort aan God, ons is sy eiendom, ons is syne, maar ons ken hom nie. Toe Jesus aarde toe kom, het sy eie mense hom nie herken nie. Die wat die Messias verwag het, het die Messias nie herken nie. In Suid-Afrika is daar omtrent geen mens wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. En tog ken ons hom nie. Tog erken ons hom nie. Tog sien ons hom nie. Tog soek ons hom nie. Vers 4 sê, wee die sondige nasie, 'n volk swaar belaai met sonde skuld, 'n geslag kwaaddoeners, kinders wat hulle wangedra. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hom die rug toegekeer. Ons draai weg van die Here af. Ons soek hom net wanneer dit ons in die nood is. Anderstens is hy maar net daar vir ingeval. Dis vir my hartseer dat dit nog steeds die werklikheid en die waarheid is. Ons gedeelte gaan verder daarin. Ek lees dit graag vir ons. Luister na die woord van die Here, gesaghebbers van Sodom. Gee aandag aan die wet van God, mense van Gomorra. Wat baat julle magdom slagoffers my, vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere, die bloed van bulle, lammers en bokramme. Staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhofe te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra, reek op werke. Aanstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, die saamroep van byeenkomste. Ek het nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Julle nuwe mense, nuwe maane en vaste feestye haat ek met my hele wese. Dit is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die vaderloses, verdelg die weduwee, verdedig die weduwee se regsaak. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sonde rooi soos karoosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As jylle gewillig is en luister, die goeie van die land sal jylle geniet, maar as jylle weier en opstandig is, deur die swaard sal jylle verteer word, ja, die mond van die Here het gespreek. Dit klink vreeslik as ons dit lees. Dit klink soos vandag. Dit klink asof dit nou gebeur. Die Here sê, luister na my woorde, en dan vergelyk hy hierdie magsgrypers, hierdie gesaghebbers, hierdie leiers van die gemeenskap, vergelyk hy met die leiers van Sodom en Gomorra. Wat het die mense in Sodom en Gomorra op gedoen? Hulle het in sonde geleef, hulle het weggedraai van God af, hulle het in onreg geleef, hulle was, het in onreg gepleeg teenoor hulle naaste en hulle mense rondom hulle, hulle het liefdeloos geleef. Hy vergelyk hulle daarmee, hy vergelyk die volk wat wegdraai van hom af, met Sodom en Gomorra, en dan weet ons wat gebeur met Sodom en Gomorra, dit word vernietig, dit bestaan nie meer nie, ons kan dit nie meer vind nie, dis weg, want wanneer ons in onreg leef, wanneer ons wegdraai van God af, is dit vernietigend, dit vernietig nie net ons eie lewe nie, maar ook die omgewing rondom ons, mense, wanneer ons liefdeloos leef, buite verhoudinge leef, dan maak ons mense seer, en stikkend, en dis vernietigend, en alles val in mekaar, wanneer ons in onreg leef, val alles uit mekaar, daarom sê die Here verder, wat baat al julle magdom offers, en dan noem hy al hierdie offers, en dan weet ons wat gebeur met Sodom en Gomorra, dit word vernietig, dit bestaan nie meer nie, ons kan dit nie meer vind nie, dis weg, want wanneer ons in onreg leef, wanneer ons wegdraai van God af, is dit vernietigend, dit vernietig nie net ons eie lewe nie, maar ook die omgewing rondom ons, mense, wanneer ons liefdeloos leef, buite verhoudinge leef, dan maak ons mense seer, en stikkend, en dis vernietigend, en alles val in mekaar, wanneer ons in onreg leef, val alles uit mekaar, daarom sê die Here verder, wat baat al julle magdom offers, en dan noem hy al hierdie offers op wat hulle bring, na hom toe, wat help dit, julle bring die offers, met ander woorde, julle is vreeslik godsdienstig, julle stap daarin by die tempel en kom doen hierdie goeders, maar wat help dit julle, as julle dit nie met die gesindheid doen, om soekend in verhouding met God te probeer leef nie, om met God in verhouding te leef, is die kern daarvan, om by hom uit te kom, dan raak hierdie offers, wat jy bring nutteloos, want vir wie offer jy dit, dan is dit soos, asof jy God self sien as 'n afgod, ek onthou per geleentheid, was ek en Maggie daar in Hong Kong, en ons het 'n Hindu tempel besoek, en binnen in die Hindu tempel, het hulle al die vrugte uitgepak, en lyk soos 'n vrugte winkel, ek is baie lief vir vrugte, en hulle het al die offers daar gaan neersit, voor hierdie afgod, 'n beeld wat iemand self gemaak het, wat self dit nie kan eet nie, en omdat ek lief is vir vrugte, het ek vir Maggie gesê, wel hierdie afgod gaan nou nie, seker nie mind, as ek nou maar myself bykie help hier in die vrugte nie, wat nou nie eintlik goed afgegaan het nie, so dit het my eintlik maar so bykie in die dogbox geplaas, maar ons het praat nie regtig daar oor nie, maar hy gaan aan in ons gedeelte, en het sluit aan nie by dit, dit het my daaraan herinner, wanneer hy sê, wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoewe te vertrap? Daar's heeltyd mense in hierdie tempel, kwaaddoeners, kinders, wat hulle wangedra. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hom die rug toegekeer. Ons draai weg van die Here af, ons soek hom net wanneer het ons in die nood is, anderstens is hy maar net daar vir ingeval. Dis vir my hartseer dat dit nog steeds die werklikheid en die waarheid is. Ons gedeelte gaan verder daarin, ek lees dit graag vir ons. Luister na die woord van die Here, gesaghebbers van Sodom. Gee aandag aan die wet van God, mense, van Gomorra. Wat baat julle magdom slagoffers my? Vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere, die bloed van bulle, lammers en bokramme staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoffe te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra, reek op werke. Aanstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, die saamroep van byeenkomste. Ek het nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Julle nuwe mense, nuwe maane en vaste feestye haat ek met my hele wese. Dit is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die vaderloses. Verdedig die weduwee se regsaak. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sonde rooi soos karoosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet, maar as julle weier en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word, ja, die mond van die Here het gespreek. Dit klink vreeslik as ons dit lees. Dit klink soos vandag. Dit klink asof dit nou gebeur. Die Here sê, luister na my woorde, en dan vergelyk hy hierdie magsgrypers, hierdie gesaghebbers, hierdie leiers van die gemeenskap, vergelyk hy met die leiers van Sodom en Gomorra. Wat het die mense in Sodom en Gomorra op gedoen? Hulle het in sonde geleef, hulle het weggedraai van God af, hulle het in onreg geleef, hulle het in onreg gepleeg teenoor hulle naaste en hulle mense rondom hulle, hulle het liefdeloos geleef. Hy vergelyk hulle daarmee, hy vergelyk die volk wat wegdraai van hom af, met Sodom en Gomorra, offers op wat hulle bring na hom toe. Wat help dit? Julle bring die offers, met ander woorde, julle is vreeslik godsdienstig, julle stap daarin by die tempel en kom doen hierdie goeders, maar wat help dit julle, as julle dit nie met die gesindheid doen, om soekend in verhouding met God te probeer leef nie? Om met God in verhouding te leef, is die kern daarvan, om by hom uit te kom, dan raak hierdie offers wat jy bring nutteloos. Want vir wie offer jy dit? Dan is dit soos asof jy God self sien as 'n afgod. Ek onthou per geleentheid was ek en Maggie daar in Hong Kong en ons het 'n Hindoe tempel besoek. En binne in die Hindoe tempel het hulle al die vrugte uitgepak. Dit lyk soos 'n vrugtewinkel. Ek is baie lief vir vrugte en hulle het al hierdie offers daar gaan neersit voor hierdie afgod, 'n beeld wat iemand self gemaak het, wat self dit nie kan eet nie. En omdat ek lief is vir vrugte, het ek vir Maggie gesê, wel, hierdie afgod gaan nou nie, seker nie mind, as ek nou maar myself bietjie help hier in die vrugte nie. Wat nou nie eintlik goed afgegaan het nie, so dit het my eintlik maar so bietjie in die dogbox geplaas. Maar ons het praat nie regtig daaroor nie. Maar hy gaan aan in ons gedeelte, en het sluit aan nie by dit, dit het my daaraan herinner, wanneer hy sê, wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoewe te vertrap? Daar is heeltyd mense in hierdie tempel, kwaaddoeners, kinders, wat hulle wangedra. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hom die rug toegekeer. Ons draai weg van die Here af. Ons soek hom net wanneer het ons in die nood is. Anderstens is hy maar net daar, vir ingeval. Dis vir my hartseer dat dit nog steeds die werklikheid en die waarheid is. Ons gedeelte gaan verder daarin. Ek lees dit graag vir ons. Luister na die woord van die Here, gesaghebbers van Sodom. Gee aandag aan die wet van God, mense van Gomorra. Wat baat julle magdom slagoffers my, vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere, die bloed van bulle, lammers en bokramme, staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoffe te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra, reek op werke, aanstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, die saamroep van byeenkomste, ek het nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Julle nuwe mense, nuwe maane en vaste feestye haat ek met my hele wese. Dit is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die vaderloses. Verdedig die weduwee se regsaak. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sonde rooi soos karosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet, maar as julle weier en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word, ja, die mond van die Here het gespreek. Dit klink vreeslik as ons dit lees. Dit klink soos vandag. Dit klink asof dit nou gebeur. Die Here sê, luister na my woorde, en dan vergelyk hy hierdie magsgrypers, hierdie gesaghebbers, hierdie leiers van die gemeenskap, vergelyk hy met die leiers van Sodom en Gomorra. Wat het die mense in Sodom en Gomorra op gedoen? Hulle het in sonde geleef, hulle het weggedraai van God af, hulle het in onreg geleef, hulle het in onreg gepleeg teenoor hulle naaste en hulle mense rondom hulle, hulle het liefdeloos geleef. Hy vergelyk hulle daarmee, hy vergelyk die volk wat wegdraai van hom af, met Sodom en Gomorra, en dan weet ons wat gebeur met Sodom en Gomorra, dit word vernietig, dit bestaan nie meer nie, ons kan dit nie meer vind nie, dis weg, want wanneer ons in onreg leef, wanneer ons wegdraai van God af, is dit vernietigend. Dit vernietig nie net ons eie lewe nie, maar ook die omgewing rondom ons, mense. Wanneer ons liefdeloos leef, buite verhoudinge leef, dan maak ons mense seer en stikkend en dis vernietigend. En alles val in mekaar. Wanneer ons in onreg leef, val alles uit mekaar. Daarom sê die Here verder, wat baat al julle magdom offers? En dan noem hy al hierdie op, en dan weet ons wat gebeur met Sodom en Gomorra. Dit word vernietig. Dit bestaan nie meer nie. Ons kan dit nie meer vind nie. Dis weg. Want, wanneer ons in onreg leef, wanneer ons wegdraai van God af, is dit vernietigend. Dit vernietig nie net ons eie lewe nie, maar ook die omgewing rondom ons, mense. Wanneer ons liefdeloos leef, buite verhoudinge leef, dan maak ons mense seer en stikkend en dis vernietigend. En alles val in mekaar. Wanneer ons in onreg leef, val alles uit mekaar. Daarom sê die Here verder, wat baat al julle magdom offers? En dan noem hy al hierdie offers op wat hulle bring na hom toe. Wat help dit? Julle bring die offers. Met ander woorde, julle is vreeslik godsdienstig. Julle stap daarin by die tempel en kom doen hierdie goeders. Maar wat help dit julle as julle dit nie met die gesindheid doen om soekend in verhouding met God te probeer leef nie? Om met God in verhouding te leef is die kern daarvan. Om by hom uit te kom. Dan raak hierdie offers wat jy bring nutteloos. Want vir wie offer jy dit? Dan is dit soos asof jy God self sien as 'n afgod. Ek onthou per geleentheid was ek en Maggie daar in Hong Kong en ons het 'n Hindoe tempel besoek. En binne in die Hindoe tempel het hulle al hierdie vrugte uitgepak. Dit lyk soos 'n vrugtewinkel. Ek is baie lief vir vrugte en hulle het al hierdie offers daar gaan neersit voor hierdie afgod. 'N Beeld wat iemand self gemaak het, wat self dit nie kan eet nie. En omdat ek lief is vir vrugte, het ek vir Maggie gesê, wel hierdie afgod gaan nou nie, seker nie mind as ek nou maar myself bietjie help hier in die vrugte nie. Wat nou nie eintlik goed afgegaan het nie, so dit het my eintlik maar so bietjie in die dogbox geplaas. Maar ons het praat nie regtig daaroor nie. Maar hy gaan aan in ons gedeelte, en dit sluit aan nie by dit, dit het my daaraan herinner, wanneer hy sê, wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoewe te vertrap? Daar is heeltyd mense in hierdie tempel, in en uit, hulle sit daar en doen allerhande rituele, die hele tyd is hulle daar om hierdie goed te bring. En dan sit hartseer, want dit beteken niks. Dit het meer waarde as jy daai vrugte sou geëet het. Het vir jou meer waarde as wat jy dit daarvoor hierdie beeld kom neersit. Godsdienst is nutteloos as jy nie 'n verhouding met God het nie. Sonder verhouding met God beteken dit absoluut niks nie. Ons kan die hele dag besig wees om te offer. Die hele dag die voorhoewe deurtrap na God toe. Maar as dit nie gaan oor verhouding met God nie, om God regtig te soek met 'n gesindheid van om by God te wees, en dan dit wat ek by God hoor en leef, te gaan leef daar buite, om dit elke oomblik van die dag te leef nie, dan is dit soos vrugte voor 'n beeldpak. Dit beteken niks nie. Dit het geen waarde nie. Hou op met hierdie waardelose offers wat jy bring. Reekoffers. Dit is aanstootlik om dit te sien. Ons het gesien daar in Hong Kong hoe die ape net sit en wag. As iemand sy rug draai, dan help hulle self aan hierdie vrugte. Dis die waarde daarvan. Ten minste het hulle kos om te eet. Die nuwe maan feeste en die feestye en hierdie samekomste wat julle reël, dis vir God net 'n las, sê hy. Julle doen hierdie goed vir die verkeerde redes. Hulle kom soontoe vir al hierdie goed om dit te doen. En ons sien dit in ons eie wêreld. Ons weet wie God is. Die wêreld weet wie hy is. Maar dis asof hulle hom gebottel het. Hy's in 'n canfruit bottel. As hulle hom nodig het, dan skroef ons die bottel se prop af, en dan sê ons, kom, Here, skit uit, kom uit, kom doen gou vir my ietsie. En as ons klaar is, dan sê ons, terug in die bottel, en dan sit ons prop op, en ons gebruik dit nie. Dis nie 'n verhouding nie. Jesus het juis gekom, sodat 'n verhouding moontlik kan wees tussen ons en God. Juis sodat ons geheilig kan word om in die teenwoordigheid van hierdie God te kom. Want hy sê, julle hande strek julle uit na my, en ek sluit my oë vir julle. Selfs as julle bid, luister ek nie. Jesus vertel die gelykenis of die verhaal van die man, wat staan en met groot gebaar en met groot woorde en met stortvloed van woorde daar in die openbaar bid, sodat allemaal hom moet sien dat hy 'n man is wat bid. En dan vergelyk hy dit met die sondaar wat sê, Here, vergewe my. En hy vra, wat is nou eintlik die belangrikste gebed? Wat is die waardevolle gebed? Die een wat gesien word, of die een wat van die hart kom? En dis hier ook die probleem. Ons beoefen die godsdiens, maar leef ons die verhouding. Hy sê, julle hande is vol bloed. Julle ongeregtigheid maak mense seer. Wanneer daar magsgrypers is, wanneer daar vergryping is, dan bring dit lyding by ander. Wanneer jy vat wat nie aan jou behoort nie, dan ontneem jy iemand anders van wat aan hom toekom. Ons beleef dit elke dag in ons eie wêreld. Ons sien dit, hoe dit om ons gebeur, en wat die gevolg daarvan is, offers op wat hulle bring na hom toe. Wat help dit? Julle bring die offers, met ander woorde, julle is vreeslik godsdienstig, julle stap daarin by die tempel en kom doen hierdie goeders, maar wat help dit julle, as julle dit nie met die gesindheid doen, om soekend in verhouding met God te probeer leef nie? Om met God in verhouding te leef, is die kern daarvan, om by hom uit te kom. Dan raak hierdie offers, wat jy bring, nutteloos. Want vir wie offer jy dit? Dan is dit soos, asof jy God self sien as 'n afgod. Ek onthou per geleentheid, was ek en Maggie daar in Hong Kong, en ons het 'n Hindu tempel besoek, en binnen in die Hindu tempel, het hulle al die vrugte uitgepak, en lyk soos 'n vrugtewinkel, ek is baie lief vir vrugte, en hulle het al die offers daar gaan neersit, voor hierdie afgod, 'n beeld wat iemand self gemaak het, wat self dit nie kan eet nie, en omdat ek lief is vir vrugte, het ek vir Maggie gesê, wel hierdie afgod gaan nou nie, seker nie mind, as ek nou maar myself bietjie help hier in die vrugte nie, wat nou nie eintlik goed afgegaan het nie, so dit het my eintlik maar so bietjie in die dogbox geplaas, maar ons het praat nie regtig daar oor nie, maar hy gaan aan in ons gedeelte, en het sluit aan nie by dit, dit het my daaraan herinner, wanneer hy sê, wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dat julle van julle om die voorhoewe te vertrap? Daar is heeltyd mense in hierdie tempel, in en uit, hulle sit daar en doen allerhande rituele, die hele tyd is hulle daar om hierdie goed te bring, en dan is het hartseer, want het beteken niks. Dit het meer waarde as jy daai vrugte sou geëet het. Het vir jou meer waarde as wat jy dit daarvoor hier die beeld kom neersit. Godsdiens is nutteloos as jy nie 'n verhouding met God het nie. Sonder verhouding met God beteken dit absoluut niks nie. Ons kan die hele dag besig wees om te offer. Die hele dag die voorhoewe deurtrap na God toe. Maar as dit nie gaan oor verhouding met God nie, om God regtig te soek met 'n gesindheid van om by God te wees, en dan dit wat ek by God hoor en leef, te gaan leef daar buite, om dit elke oomblik van die dag te leef nie, dan is dit soos vrugte voor 'n beeldpak. Dit beteken niks nie. Dit het geen waarde nie. Hou op met hierdie waardelose offers wat jy bring. Reekoffers. Dit is aanstootlik om dit te sien. Ons het gesien daar in Hongkong hoe die ape net sit en wag. As iemand sy rug draai, dan help hulle self aan hierdie vrugte. Dis die waarde daarvan. Ten minste het hulle kos om te eet. Die nuwe maan feeste en die feestye en hierdie samekomste wat julle reël, dis vir God net 'n las, sê hy. Julle doen hierdie goed vir die verkeerde redes. Hulle kom soontoe vir al hierdie goed om dit te doen. En ons sien dit in ons eie wêreld. Ons weet wie God is. Die wêreld weet wie hy is. Maar dit is asof hulle hom gebottel het. Hy's in 'n canfruit bottel. As hulle hom nodig het, dan skroef ons die bottel se prop af en dan sê ons kom, Here, skud uit, kom uit. Kom doen gou vir my ietsie. En as ons klaar is, dan sê ons, terug in die bottel, en dan sit ons prop op, en ons gebruik dit nie. Dis nie 'n verhouding nie. Jesus het juis gekom, sodat 'n verhouding moontlik kan wees, tussen ons en God. Juis sodat ons geheilig kan word, om in die teenwoordigheid van hierdie God te kom. Want hy sê, julle hande, strek julle uit na my, en ek sluit my oë vir julle. Selfs as jy bid, luister ek nie. Jesus vertel die gelykenis of die verhaal van die man wat staan en met groot gebaar en met groot woorde en met stortvloed van woorde daar in die openbaar bid, sodat almal hom moet sien dat hy 'n man is wat bid. En dan vergelyk hy dit met die sondaar wat sê, Here, vergewe my. En hy vra, wat is nou eintlik die belangrikste gebed? Wat is die waardevolle gebed? Die een wat gesien word, of die een wat van die hart kom? En dis hier ook die probleem. Ons beoefen die godsdienst, maar leef ons die verhouding. Hy sê, julle hande is vol bloed. Julle ongeregtigheid maak mense seer. Wanneer daar magsgrypers is, wanneer daar vergryping is, dan bring dit lyding by ander. Wanneer jy vat wat nie aan jou behoort nie, dan ontneem jy iemand anders van wat aan hom toekom. Ons beleef dit elke dag in ons eie wêreld. Ons sien dit, hoe dit om ons gebeur en wat die gevolg daarvan is. Voel ons aan ons eie lywe elke dag. Maar dan hierdie omswaai, en dis waarby ek eintlik wil kom. Wees, was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë, hou op om kwaad te doen. Sluit aan by die 10 gebooie wat ons gelees het. Reinig, raak ons sla daarvan. Dis wat Christus kom doen. Dis wat hy by ons vra. Dis die kruis vir ons. Dis die plek waar ons kom stil staan en kom reinig. Dis die plek waar ons kom om te sê, Here, ons staan skuldig voor u. Maar hier is ons skuld. Voel ons aan ons eie lywe elke dag. Maar dan hierdie omswaai. En dis waarby ek eintlik wil kom. Wees, was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë, hou op om kwaad te doen. Sluit aan by die 10 gebooie wat ons gelees het. Reinig, raak ons sla daarvan. Dis wat Christus kom doen. Dis wat hy by ons vra. Dis die kruis vir ons. Dis die plek waar ons kom stil staan en kom reinig. Dis die plek waar ons kom om te sê, Here, ons staan skuldig voor u. Maar hier is ons skuld. Hier is dit. Dis nie asof dit onbekend is vir God nie. God weet reeds wat ons doen, want hy is alomteenwoordig. Maar kom ons bely dit. En kom ons hou op om dit te doen. Kom ons begin anders leef, is die versoek. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Staan vir geregtigheid. Dit beteken nie omdat ons Christene is, moet ons nou alles maar toelaat rondom ons nie. Inteendeel, ons moet dit aan bande lê, sê dit. Dit is nogal uitdagend. Maar ek wonder tog, ons leef in 'n land en daar is onlangs 'n navorsing wat weer gedoen is, wat sê dat 73% van ons bevolking vereenselwig hulle self as Christene. Ons sien dit nie in ons land nie, maar dis wat mense sê. As hierdie, kom ons sê, 60%, kom ons sê 50% Christene saam staan en mekaar se hande vat, wat gaan dan gebeur in ons land? Gaan die ongeregtigheid kan voortgaan? Nee. Nee. Maar nou veg ons met mekaar so binne in die binnengevegte. Ons is so besig om vir mekaar te kyk vanuit allerhande hoeke, dat ons nie hande kan vat nie. En die vyand sit ergens op 'n koppie en hy lag lekker vir ons. Want ons kom nie daar nie. Ons kom nie by wat reg is nie. En uit, hulle sit daar en doen allerhande rituele. Die hele tyd is hulle daar om hierdie goed te bring. En dan is dit hartseer, want dit beteken niks. Dit het meer waarde as jy daai vrugte sou geëet het. Het vir jou meer waarde as wat jy dit daarvoor hierdie beeld kom neersit. Godsdienst is nutteloos as jy nie 'n verhouding met God het nie. Sonder verhouding met God beteken dit absoluut niks nie. Ons kan die hele dag besig wees om te offer. Die hele dag die voorhoof deurtrap na God toe. Maar as dit nie gaan oor verhouding met God nie, om God regtig te soek met 'n gesindheid van om by God te wees en dan dit wat ek by God hoor en leef te gaan leef daar buite. Om dit elke oomblik van die dag te leef nie, dan is dit soos vrugte voor 'n beeldpak. Dit beteken niks nie. Dit het geen waarde nie. Hou op met hierdie waardelose offers wat jy bring. Reekoffers. Dit is aanstootlik om dit te sien. Ons het gesien daar in Hong Kong hoe die ape net sit en wag. As iemand sy rug draai, dan help hulle self aan hierdie vrugte. Dis die waarde daarvan. Ten minste het hulle kos om te eet. Die nuwe maan, feeste en die feestye en hierdie samekomste wat julle reël, dis vir God net 'n las, sê hy. Julle doen hierdie goed vir die verkeerde redes. Hulle kom soontoe vir al hierdie goed om dit te doen. En ons sien dit in ons eie wêreld. Ons weet wie God is. Die wêreld weet wie hy is. Maar dit is asof hulle hom gebottel het. Hy's in 'n canfruit bottel. As hulle hom nodig het, dan skroef ons die bottel se prop af en dan sê ons kom, Here, skud uit, kom uit. Kom doen gou vir my ietsie. En as ons klaar is, dan sê ons terug in die bottel en dan sit ons prop op en ons gebruik dit nie. Dis nie 'n verhouding nie. Jesus het juis gekom sodat 'n verhouding moontlik kan wees tussen ons en God. Juis sodat ons geheilig kan word om in die teenwoordigheid van hierdie God te kom. Want hy sê, julle hande strek julle uit na my en ek sluit my oë vir julle. Selfs as julle bid, luister ek nie. Jesus vertel die gelykenis of die verhaal van die man wat staan en met groot gebaar en met groot woorde en met stortvloed van woorde daar in die openbaar bid, sodat almal hom moet sien dat hy 'n man is wat bid. En dan vergelyk hy dit met die sondaar wat sê, Here, vergewe my. En hy vra, wat is nou eintlik die belangrikste gebed? Wat is die waardevolle gebed? Die een wat gesien word of die een wat van die hart kom? En dis hier ook die probleem. Ons beoefen die godsdiens. Maar leef ons die verhouding? Hy sê, julle hande is vol bloed. Julle ongeregtigheid maak mense seer. Wanneer daar magsgrypers is, wanneer daar vergryping is, dan bring dit lyding by ander. Wanneer jy vat wat nie aan jou behoort nie, dan ontneem jy iemand anders van wat aan hom toekom. Ons beleef dit elke dag in ons eie wêreld. Ons sien dit, hoe dit om ons gebeur en wat die gevolg daarvan is. Hier is dit. Dit is nie asof dit onbekend is vir God nie. God weet reeds wat ons doen, want hy is alomteenwoordig. Maar kom ons bely dit en kom ons hou op om dit te doen. Kom ons begin anders leef, is die versoek. Leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, staan vir geregtigheid. Dit beteken nie omdat ons Christene is, moet ons nou alles maar toelaat rondom ons nie. Inteendeel, ons moet dit aan bande lê, sê dit. Dit is nogal uitdagend. Maar ek wonder tog, ons leef in 'n land en daar is onlangs 'n navorsing wat weer gedoen is, wat sê dat 73% van ons bevolking vereenselwig hulle self as Christene. Ons sien dit nie in ons land nie, maar dis wat mense sê. As hierdie, kom ons sê, 60%, kom ons sê 50% Christene saam staan en mekaar se hande vat, wat gaan dan gebeur in ons land? Gaan die ongeregtigheid kan voortgaan? Nee. Nee, maar nou veg ons met mekaar so binne in die binnengevegte. Ons is so besig om vir mekaar te kyk vanuit allerhande hoeke, dat ons nie hande kan vat nie. En die vyand sit ergens op 'n koppie en hy lag lekker vir ons. Want ons kom nie daar nie. Ons kom nie by wat reg is nie. En uit, hulle sit daar en doen allerhande rituele. Die hele tyd is hulle daar om hierdie goed te bring. En dan is dit hartseer, want dit beteken niks. Dit het meer waarde as jy daai vrugte sou geëet het. Het vir jou meer waarde as wat jy dit daarvoor hierdie beeld kom neersit. Godsdienst is nutteloos as jy nie 'n verhouding met God het nie. Sonder verhouding met God beteken dit absoluut niks nie. Ons kan die hele dag besig wees om te offer. Die hele dag die voorhoof deurtrap na God toe. Maar as dit nie gaan oor verhouding met God nie, om God regtig te soek met 'n gesindheid van om by God te wees, en dan dit wat ek by God hoor en leef, te gaan leef daar buite, om dit elke oomblik van die dag te leef nie, dan is dit soos vrugte voor een beeld pak. Dit beteken niks nie. Dit het geen waarde nie. Hou op met hierdie waardelose offers wat jy bring. Reekoffers. Dit is aanstootlik om dit te sien. Ons het gesien daar in Hong Kong hoe die ape net sit en wag. As iemand sy rug draai, dan help hulle self aan hierdie vrugte. Dis die waarde daarvan. Tenminste het hulle kos om te eet. Die nuwe maan feeste en die feestye en hierdie samekomste wat julle reël, dis vir God net 'n las, sê hy. Julle doen hierdie goed vir die verkeerde redes. Hulle kom soontoe vir al hierdie goed om dit te doen. En ons sien dit in ons eie wêreld. Ons weet wie God is. Die wêreld weet wie hy is, maar dis asof hulle hom gebottel het. Hy is in 'n canfruit bottel. As hulle hom nodig het, dan skroef ons die bottel se prop af, en dan sê ons, kom, Here, skit uit, kom uit, kom doen gou vir my ietsie. En as ons klaar is, dan sê ons, terug in die bottel, en dan sit ons die prop op, en ons gebruik dit nie. Dis nie 'n verhouding nie. Jesus het juis gekom, sodat 'n verhouding moontlik kan wees tussen ons en God. Jy is so dat ons geheilig kan word om in die teenwoordigheid van hierdie God te kom. Want hy sê, julle hande strek julle uit na my en ek sluit my oë vir julle. Selfs as julle bid, luister ek nie. Jesus vertel die gelykenis of die verhaal van die man wat staan en met groot gebaar en met groot woorde en met stortvloed van woorde daar in die openbaar bid, sodat almal hom moet sien dat hy 'n man is wat bid. En dan vergelyk hy dit met die sondaar wat sê, Here, vergewe my. En hy vra, wat is nou eintlik die belangrikste gebed? Wat is die waardevolle gebed? Die een wat gesien word, of die een wat van die hart kom? En dis hier ook die probleem. Ons beoefen die godsdiens, maar leef ons die verhouding. Hy sê, julle hande is vol bloed. Julle ongeregtigheid maak mense seer. Wanneer daar magsgrypers is, wanneer daar vergryping is, dan bring dit lyding by ander. Wanneer jy vat wat nie aan jou behoort nie, dan ontneem jy iemand anders van wat aan hom toekom. Ons beleef dit elke dag in ons eie wêreld. Ons sien dit, hoe dit om ons gebeur en wat die gevolg daarvan is. Voel ons aan ons eie lywe elke dag. Maar dan hierdie omswaai. En dis waarby ek eintlik wil kom. Wees, was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Sluit aan by die 10 gebooie wat ons gelees het. Reinig, raak ontslae daarvan. Dis wat Christus kom doen. Dis wat hy by ons vra. Dis die kruis vir ons. Dis die plek waar ons kom stil staan en kom reinig. Dis die plek waar ons kom om te sê, Here, ons staan skuldig voor U. Maar hier is ons skuld. Voel ons aan ons eie lywe elke dag. Maar dan hierdie omswaai. En dis waarby ek eintlik wil kom. Wees, was julle. Reinig julle. Verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Sluit aan by die 10 gebooie wat ons gelees het. Reinig. Raak ontslae daarvan. Dis wat Christus kom doen. Dis wat hy by ons vra. Dis die kruis vir ons. Dis die plek waar ons kom stil staan en kom reinig. Dis die plek waar ons kom om te sê, Here, ons staan skuldig voor U. Maar hier is ons skuld. Hier is dit. Dis nie asof dit onbekend is vir God nie. God weet reeds wat ons doen, want hy is alomteenwoordig. Maar kom ons bely dit, en kom ons hou op om dit te doen. Kom ons begin anders leef, is die versoek. Leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, staan vir geregtigheid. Dit beteken nie omdat ons Christene is, moet ons nou alles maar toelaat rondom ons nie. Inteendeel, ons moet dit aan bande lê, sê dit. Dit is nogal uitdagend. Maar ek wonder tog, ons leef in 'n land en daar is onlangs 'n navorsing wat weer gedoen is, wat sê dat 73% van ons bevolking vereenselwig hulle self as Christene. Ons sien dit nie in ons land nie, maar dis wat mense sê. As hierdie, kom ons sê, 60%, kom ons sê 50% Christene saam staan en mekaar se hande vat, wat gaan dan gebeur in ons land? Gaan die ongeregtigheid kan voortgaan? Nee. Maar nou veg ons met mekaar so binne in die binnengevegte. Ons is so besig om vir mekaar te kyk vanuit allerhande hoeke, dat ons nie hande kan vat nie. En die vijand sit ergens op 'n koppie en hy lag lekker vir ons. Want ons kom nie daar nie. Ons kom nie by wat reg is nie. Sy hand af die reg van die vaderlose. Verdedig die weduwee se regsaak. Hoekom noem hy hierdie twee? Want dit was die gemarginaliseerdes van sy samelewing, die mense wat op die rande was. As hy praat oor hulle, dan sluit hy almal in wat bo hulle is. Hy sluit almal in. Sê, kom ons kyk na die een wat die swaarste kry en ons begin by hom of haar en ons help hulle. Ons verdedig hulle. Ons staan in die gaping vir hulle. Hoe doen ons dit? Is die vraag. Ek het nie noodwendige antwoord vanoggend nie, maar ek bly myself vra, wat doen ek? Wat doen ek as ek onreg sien? Hoe tree ek op as ek sien hoe mense swaar kry om my, wat doen ek daar omtrent? Kom toch, laat ons die saak uitpraat. En hierdie is vir my die mooiste gedeelte. Die Skepper God van hierdie heelal. God bo alles. God wat die heelal in sy hand palm hou. Sê kom, kom na my toe. Hy nooi ons uit. Kom maak die saak met my uit. Kom ons praat hier oor. As ons sê ons gaan praat oor iets, wat beteken dit? Ons gaan dit uitpraat met mekaar en dan gaan ons iets anders doen daaromtrent. Ons gaan vorentoe gaan. Ons gaan dit anders doen hierna. God nooi ons om na hom toe te kom. Die God van die heelal. Sê, maak nie saak hoe sleg dit is nie. Hierdie rooi wat ons hier sien, die skarlaken wat ons sien, is die vergelyking met die bloed. En hy sê, ek sal julle witter as sneeu maak. Soos wol sal dit word. Christus se bloed wat stort aan die kruis. Wat ons kom om ons te reinig. Ons kan bloot by daardie kruis gaan staan en sê, Here, hier is my onreg wat ek pleeg. Hier is dit wat tussen ons staan, Here. Hier is dit wat my van u verwyder, Here. Ek kan dit daar met hom gaan uitpraat, want Jesus maak dit moontlik. Hy maak dit moontlik dat ek by God kan gaan staan, in die teenwoordigheid van God kan wees. En my saak met God kan reg maak. Maar het vra dan, dat ek anders sal lyk as ek daar wegstap. Skoon gewas, gereinig, op 'n ander manier. Om nie daar te bly nie, en om nie daaraan vas te hou nie. Dit vra dat ek alles daar moet kom neersit. Sien, ek kan nie net 'n gedeelte van my sonde daar gaan bely by Christus, en vir hom sê, Here, jy kan al hierdie vat, maar hierdie enetjie is my troetelsonde, ek gaan hom hou, ek hou van hom. Dit werk nie. Jesus sê, was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou sê jy lou, en ek wil niks met jou te doen nie. Jy moet alles met God uitmaak. Alles. Jy moet dit skoon maak en tot niet maak en daar wegstap, so wit soos sneeu, soos wol. As jy gewillig is en luister, weer 'n uitnodiging, as jy gewillig is en luister, die goeie van die land sal jy geniet. 'N uitnodiging om te kom. Here sê, daar is nog vir jou iets. Hier is dit. Dit is nie asof dit onbekend is vir God nie. God weet reeds wat ons doen, want hy is alomteenwoordig. Maar kom ons bely dit, en kom ons hou op om dit te doen. Kom ons begin anders leef, is die versoek. Leer om goed te doen, bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande, staan vir geregtigheid. Dit beteken nie omdat ons Christene is, moet ons nou alles maar toelaat rondom ons nie. Inteendeel, ons moet dit aan bande lê, sê dit. Dit is nogal uitdagend. Maar ek wonder tog, ons leef in 'n land en daar is onlangs 'n navorsing wat weer gedoen is, wat sê dat 73% van ons bevolking vereenselwig hulle self as Christene. Ons sien dit nie in ons land nie, maar dis wat mense sê. As hierdie, kom ons sê, 60%, kom ons sê 50% Christene saam staan en mekaar se hande vat, wat gaan dan gebeur in ons land? Gaan die ongeregtigheid kan voortgaan? Nee. Nee. Maar nou veg ons met mekaar so binne in die binnengevegte. Ons is so besig om vir mekaar te kyk vanuit allerhande hoeke, dat ons nie hande kan vat nie. En die vyand sit ergens op 'n koppie en hy lag lekker vir ons. Want ons kom nie daar nie. Ons kom nie by wat reg is nie. Sy hand af die reg van die vaderlose, verdedig die weduwee se regsaak. Hoekom noem hy hierdie twee? Want dit was die gemarginaliseerdes van sy samelewing, die mense wat op die rande was. As hy praat oor hulle, dan sluit hy almal in wat bo hulle is. Hy sluit almal in. Sê, kom ons kyk na die een wat die swaarste kry, en ons begin by hom, of haar, en ons help hulle. Ons verdedig hulle. Ons staan in die gaping vir hulle. Hoe doen ons dit, is die vraag. Ek het nie noodwendige antwoord vanoggend nie, maar ek bly myself vra, wat doen ek? Wat doen ek as ek onreg sien? Hoe tree ek op as ek sien hoe mense swaar kry om my? Wat doen ek daaromtrent? Kom tog, laat ons die saak uitpraat. En hierdie is vir my die mooiste gedeelte. Die Skepper God van hierdie heelal. God bo alles. God wat die heelal in sy hand palm hou. Sê kom. Kom na my toe. Hy nooi ons uit. Kom maak die saak met my uit. Kom ons praat hier oor. As ons sê ons gaan praat oor iets, wat beteken dit? Ons gaan dit uitpraat met mekaar, en dan gaan ons iets anders doen daaromtrent. Ons gaan vorentoe gaan, ons gaan dit anders doen hierna. God nooi ons, om na hom toe te kom. Die God van die heelal, sê, maak nie saak, hoe sleg dit is nie, hierdie rooi wat ons hier sien, die skarlaken wat ons sien, is die vergelyking met die bloed. En hy sê, ek sal julle witter as sneeu maak, soos wol sal dit word, Christus se bloed wat stort aan die kruis, wat ons kom om ons te reinig. Ons kan bloot by daardie kruis gaan staan en sê, Here, hier is my onreg wat ek pleeg. Hier is dit wat tussen ons staan, Here. Hier is dit wat my van u verwyder, Here. Ek kan dit daar met hom gaan uitpraat, want Jesus maak dit moontlik. Hy maak dit moontlik, dat ek by God kan gaan staan, in die teenwoordigheid van God kan wees, en my saak met God kan reg maak. Maar dit vra dan, dat ek anders sal lyk as ek daar wegstap. Skoon gewas, gereinig, op 'n ander manier, om nie daar te bly nie, en om nie daaraan vast te hou nie. Dit vra, dat ek alles daar moet kom neersit. Sien, ek kan nie net 'n gedeelte van my sonde daar gaan bely by Christus, en vir hom sê, Here, jy kan al hierdie vat, maar hierdie enetjie is my troetelsonde, ek gaan hom hou, ek hou van hom. Dit werk nie. Jesus sê, was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou sê jy lauw, en ek wil niks met jou te doen nie. Jy moet alles met God uitmaak. alles. Jy moet dit skoon maak en tot nuut maak en daar wegstap so wit soos sneeu, soos wol. As jy gewillig is en luister, weer 'n uitnodiging. As jy gewillig is en luister, die goeie van die land sal jy geniet. 'N uitnodiging om te kom. Die Here sê, daar is nog vir jou iets. Daar is nog vir jou 'n lewe, 'n vol lewe. Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Oorvloed lewe. Daar is nog iets in die lewe. Daar is nog voorspoed in die lewe. Maar kom luister wat ek vir jou wil sê. Kom hoor my wanneer ek met jou praat. Kom op jou knieë voor my en wees stil in my teenwoordigheid, sodat ek vir jou kan vertel wat ons hier vandaan gaan doen en hoe om te leef. Wat 'n mooie uitnodiging is dit nie. Kom na my toe. En dan sê Jesus in die bergprediking kort, hulle wat ore het, moet luister. Hoor my as ek met julle praat. Maar daar is nog vir jou 'n lewe, 'n vol lewe. Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Oorvloed lewe. Daar is nog iets in die lewe. Daar is nog voorspoed in die lewe. Maar kom luister wat ek vir jou wil sê. Kom hoor my wanneer ek met jou praat. Kom op jou knie voor my en wees stil in my teenwoordigheid, sodat ek vir jou kan vertel wat ons hier vandaan gaan doen en hoe om te leef. Wat 'n mooi uitnodiging is dit nie. Kom na my toe. En dan sê Jesus in die bergprediking kort, hulle wat ore het, moet luister. Hoor my as ek met julle praat. Maar as julle weier en opstandig is, en hier is 'n waarskuwing, dan gaan jy die gevolge dra van jou lewe. Ons dra alreeds die gevolge van ons optrede. Sonde het altyd gevolge. Ons leef daardie gevolge. Ons leef die gevolge op die oomblik van ander se sonde, van magsgrypers en maghebbers. Ons leef die gevolge daarvan. Deur die swaard sal julle verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Wanneer God sê, dan staan dit vas. Net soos die uitnodiging daar is om na my toe te kom en die saak reg te maak, moet ons ook hoor en weet dat hierdie God wat gekom het, Jesus Christus wat gekom het om ons vry te maak, om ons te red, is dieselfde Jesus Christus wat gaan terugkom om oor die wêreld te oordeel. Ons dink altyd, die Bybel gaan net oor vergifnis en liefde en genade. Maar ons vergeet dat hierdie woord van God gaan ook oor geregtigheid. Want God is 'n God van geregtigheid. Dis die weegskaal wat God geplaas het in die wêreld. Daar moet geregtigheid wees, sodat liefde daar kan wees. En liefde en geregtigheid weeg eweveel by God. Ons mis dit baie keer. Daarom is dit so belangrik, handhaaf die reg van die vaderlose. Verdedig die weduwee se regsaak. Hoekom noem hy hierdie twee? Want dit was die gemarginaliseerdes van sy samelewing, die mense wat op die rande was. As hy praat oor hulle, dan sluit hy almal in wat bo hulle is. Hy sluit almal in. Sê, kom ons kyk na die een wat die swaarste kry, en ons begin by hom, of haar, en ons help hulle. Ons verdedig hulle. Ons staan in die gaping vir hulle. Hoe doen ons dit, is die vraag. Ek het nie noodwendige antwoord vir oggend nie. Maar ek bly myself vra, wat doen ek? Wat doen ek as ek onreg sien? Hoe tree ek op as ek sien hoe mense swaar kry om my? Wat doen ek daaromtrent? kom toch, laat ons die saak uitpraat. En hierdie is vir my die mooiste gedeelte. Die Skepper God van hierdie heelal. God bo alles. God wat die heelal in sy hand palm hou. Sê kom, kom na my toe. Hy nooi ons uit. Kom maak die saak met my uit. Kom ons praat hier oor. As ons sê ons gaan praat oor iets, wat beteken dit? Ons gaan dit uitpraat met mekaar en dan gaan ons iets anders doen daaromtrent. Ons gaan vorentoe gaan. Ons gaan dit anders doen hierna. God nooi ons om na hom toe te kom. Die God van die heelal sê maak nie saak hoe sleg dit is nie. Hierdie rooi wat ons hier sien, die skarlaken wat ons sien, is die vergelyking met die bloed. En hy sê, ek sal julle witter as sneeuw maak, soos wol sal dit word. Christus se bloed wat stort aan die kruis, wat ons kom om ons te reinig. Ons kan bloot by daardie kruis gaan staan en sê, Here, hier is my onreg wat ek pleeg. Hier is dit wat tussen ons staan, Here. Hier is dit wat my van u verwyder, Here. Ek kan dit daar met hom gaan uitpraat, want Jesus maak dit moontlik. Hy maak dit moontlik dat ek by God kan gaan staan, in die teenwoordigheid van God kan wees. En my saak met God kan regmaak. Maar dit vra dan dat ek anders sal lyk as ek daar wegstap. Skoon gewas, gereinig, op 'n ander manier, om nie daar te bly nie, en om nie daaraan vast te hou nie. Dit vra dat ek alles daar moet kom neersit. Sien, ek kan nie net 'n gedeelte van my sonde daar gaan bely by Christus, en vir hom sê, Here, jy kan al hierdie vat, maar hierdie enetjie, is my troetelsonde, ek gaan hom hou, ek hou van hom. Dit werk nie. Jesus sê, was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou sê jy lou, en ek wil niks met jou te doen nie. Jy moet alles met God uitmaak. Alles. Jy moet het skoon maak, en tot niet maak, en daar wegstap, so wit soos sneeuw, soos wol. As jy gewillig is en luister, weer 'n uitnodiging, as jy gewillig is en luister, die goeie van die land sal jy geniet. 'N uitnodiging om te kom. Here sê, daar is nog vir jou iets, as jy weier en opstandig is, en hier is 'n waarskuwing, dan gaan jy die gevolge dra van jou lewe. Ons dra alreeds die gevolge van ons optrede. Sonde het altyd gevolge. Ons leef daardie gevolge. Ons leef die gevolge op die oomblik van ander se sonde, van magsgrypers en maghebbers. Ons leef die gevolge daarvan. Deur die swaard sal jy verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Wanneer God sê, dan staan dit vas. Net soos die uitnodiging daar is om na my toe te kom en die saak reg te maak, moet ons ook hoor en weet dat hierdie God wat gekom het, Jesus Christus wat gekom het om ons vry te maak, om ons te red, is dieselfde Jesus Christus wat gaan terugkom om oor die wêreld te oordeel. Ons dink altyd, o, die Bybel gaan net oor vergifnis en liefde en genade. Maar ons vergeet dat hierdie woord van God gaan ook oor geregtigheid. Want God is 'n God van geregtigheid. Dis die weegskaal wat God geplaas het in die wêreld. Daar moet geregtigheid wees, sodat liefde daar kan wees. En liefde en geregtigheid weeg ewe veel by God. Ons mis dit baie keer. Daarom is dit so belangrik, die hand af die reg van die vaderlose. Verdedig die weduwee se regsaak. Hoekom noem hy hierdie twee? Want dit was die gemarginaliseerdes van sy samelewing, die mense wat op die rande was. As hy praat oor hulle, dan sluit hy almal in wat bo hulle is. Hy sluit almal in. Sê, kom ons kyk na die een wat die swaarste kry, en ons begin by hom, of haar, en ons help hulle. Ons verdedig hulle. Ons staan in die gaping vir hulle. Hoe doen ons dit, is die vraag. Ek het nie noodwendige antwoord vir oggend nie, maar ek bly myself vra, wat doen ek? Wat doen ek as ek onreg sien? Hoe tree ek op as ek sien hoe mense swaar kry om my? Wat doen ek daar omtrent? Kom toch, laat ons die saak uitpraat. En hierdie is vir my die mooiste gedeelte. Die Skepper God van hierdie heelal. God bo alles. God wat die heelal in sy hand palm hou. Sê kom. Kom na my toe. Hy nooi ons uit. Kom maak die saak met my uit. Kom ons praat hier oor. As ons sê ons gaan praat oor iets, wat beteken dit? Ons gaan dit uitpraat met mekaar. En dan gaan ons iets anders doen daaromtrent. Ons gaan vorentoe gaan. Ons gaan dit anders doen hierna. God nooi ons om na hom toe te kom. Die God van die heelal. Sê, maak nie saak hoe sleg dit is nie. Hierdie rooi wat ons hier sien, die skarlaken wat ons sien, is die vergelyking met die bloed. En hy sê, ek sal julle witter as sneeuw maak. Soos wol sal dit word. Christus se bloed wat stort aan die kruis. Wat ons kom om ons te reinig. Ons kan bloot by daardie kruis gaan staan en sê, Here, hier is my onreg wat ek pleeg. Hier is dit wat tussen ons staan, Here. Hier is dit wat my van u verwyder, Here. Ek kan dit daar met hom gaan uitpraat, want Jesus maak dit moontlik. Hy maak dit moontlik dat ek by God kan gaan staan, in die teenwoordigheid van God kan wees, en my saak met God kan reg maak. Maar het vra dan, dat ek anders sal lyk as ek daar wegstap. Skoon gewas, gereinig, op 'n ander manier, om nie daar te bly nie, en om nie daaraan vast te hou nie. Dit vra dat ek alles daar moet kom neersit. Sien, ek kan nie net 'n gedeelte van my sonde daar gaan bely by Christus, en vir hom sê, Here, jy kan al hierdie vat, maar hierdie enetjie is my troetelsonde, ek gaan hom hou, ek hou van hom. Dit werk nie. Jesus sê, was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou sê jy lou, en ek wil niks met jou te doen nie. Jy moet alles met God uitmaak. Alles. Jy moet dit skoon maak, en tot niet maak, en daar wegstap, so wit soos sneeuw, soos wol. As jy gewillig is en luister, weer 'n uitnodiging, as jy gewillig is en luister, die goeie van die land sal jy geniet. 'N uitnodiging om te kom. Here sê, daar is nog vir jou iets. Daar is nog vir jou 'n lewe, 'n vol lewe. Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Oorvloed lewe. Daar is nog iets in die lewe. Daar is nog voorspoed in die lewe. Maar kom luister wat ek vir jou wil sê. Kom hoor my wanneer ek met jou praat. Kom op jou knie voor my en wees stil in my teenwoordigheid, sodat ek vir jou kan vertel wat ons hier vandaan gaan doen en hoe om te leef. Wat 'n mooi uitnodiging is dit nie. Kom na my toe. En dan sê Jesus in die bergprediking kort, hulle wat ore het, moet luister. Hoor my, as ek met julle praat. Maar daar is nog vir jou 'n lewe, 'n vol lewe. Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Oorvloed lewe. Daar is nog iets in die lewe. Daar is nog voorspoed in die lewe. Maar kom luister wat ek vir jou wil sê. Kom hoor my wanneer ek met jou praat. Kom op jou knieë voor my en wees stil in my teenwoordigheid, sodat ek vir jou kan vertel wat ons hier vandaan gaan doen en hoe om te leef. Wat 'n mooi uitnodiging is dit nie. Kom na my toe. En dan sê Jesus in die bergprediking kort, hulle wat ore het, moet luister. Hoor my, as ek met julle praat. Maar as julle weier en opstandig is, en hier is 'n waarskuwing, dan gaan jy die gevolge dra van jou lewe. Ons dra alreeds die gevolge van ons optrede. Sonde het altyd gevolge. Ons leef daardie gevolge. Ons leef die gevolge op die oomblik van ander se sonde, van magsgrypers en maghebbers. Ons leef die gevolge daarvan. Deur die swaard sal jy verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Wanneer God sê, dan staan dit vas. Net soos die uitnodiging daar is om na my toe te kom en die saak reg te maak, moet ons ook hoor en weet dat hierdie God wat gekom het, Jesus Christus wat gekom het om ons vry te maak, om ons te red, is dieselfde Jesus Christus wat gaan terugkom om oor die wêreld te oordeel. Ons dink altyd, die Bybel gaan net oor vergifnis en liefde en genade. Maar ons vergeet dat hierdie woord van God gaan ook oor geregtigheid. Want God is 'n God van geregtigheid. Dis die weegskaal wat God geplaas het in die wêreld. Daar moet geregtigheid wees, sodat liefde daar kan wees. En liefde en geregtigheid weeg eweveel by God. Ons mis dit baie keer. Daarom is dit so belangrik en daarom pleit ek weer eens by u vanoggend. Kom en maak die saak met God uit. Kom na God toe. En kom praat met God. Oor wat nou van hier af? En soos ek gesê het, ek het nie antwoorde vanoggend vir alles nie. En daarom gaan ons na God toe. Ek dink wel dat die eerste en die belangrikste ding wat ons kan doen in 'n stikkende wêreld soos hierdie, is om vir hierdie wêreld te bid. Vir die mense rondom ons te bid. Vir ons geliefdes te bid. En te pleit vir die Here, vir hulle. Te pleit vir nog 'n geleentheid, vir nog 'n bietjie tyd, vir nog 'n bietjie genade. En om God te dank vir elke oomblik wat hy bysit. Vir hom te vra, Here, maak my oë oop vir die ongeregtigheid. Maak my oë oop vir dit wat ek kan doen, Here, om 'n verskil te maak. Amen. Here, wat 'n wonderlike uitnodiging is hierdie. Dat U ons nooi om na U toe te kom. Om met U te kom praat oor dit wat in ons lewe aan die gang is. Heilige Gees, ek vra en ek pleit by U dat U ons sal herinner, dat U ons op die skouer sal tik, dat U vir ons sal wys op dit wat skeiding bring tussen my en God. Dat U ons sal wys waar ek moet verander, wat ek moet doen om anders op te tree en te leef. Here, ek wil nie met bloed op my hande wees nie. Ek wil dit kom bely. Ek wil graag met skoon hande, met 'n skoon lewe hier wegstap. Daarom pleit ek vir vergifnis van my sonde. dat U ons elke een sal vergewe, Here. Dat U ons sal skoon was vanoggend. Ek vra dat U ons die krag sal gee om hier uit te stap en 'n ander lewe te leef. Lewe van liefde en geregtigheid. 'N lewe waar U sentraal staan in ons lewe. Dankie Here dat dit saam met 'n klomp ander beloftes kom. Die belofte van die ewige lewe waaraan ek kan vashou vandag, Here. Die belofte om eendag ewig by U te leef. Dankie Here dat U gekom het om ons te kom soek. Dankie dat U ons gevind het. En dankie dat U ons nie los waar ons was nie, maar ons saam neem. Dankie dat U die pad saam met ons stap, Here. Maak ons oë oop, Here, sodat ons kan sien waar die ongeregtigheid is. En ons bid vir daardie maggrypers, maghebbers, Here. Ons bid, Here, dat U Gees in hulle harte sal kom. Dat iemand met hulle die evangelie sal deel en dat hulle U sal aanneem as hulle Here en hulle verlosser, Here. Sodat hulle ook gered kan word, Here. Ons bid vir elke een wat in onreg optree, Here. Vergewe hulle, Here. Vergewe ons. Ons dank U vir U grootheid en U goedheid. In Jesus naam. Amen. En daarom pleit ek weer eens by U vanoggend. Kom en maak die saak met God uit. Kom na God toe. En kom praat met God. Oor wat nou van hier af? En soos ek gesê het, ek het nie antwoorde vanoggend vir alles nie. En daarom gaan ons na God toe. As jy weier en opstandig is, en hier is 'n waarskuwing, dan gaan jy die gevolge dra van jou lewe. Ons dra alreeds die gevolge van ons optrede. Sonde het altyd gevolge. Ons leef daardie gevolge. Ons leef die gevolge op die oomblik van ander se sonde, van magsgrypers en maghebbers. Ons leef die gevolge daarvan. Deur die swaard sal jy verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Wanneer God sê, dan staan dit vas. Net soos die uitnodiging daar is om na my toe te kom en die saak reg te maak, moet ons ook hoor en weet dat hierdie God wat gekom het, Jesus Christus wat gekom het om ons vry te maak, om ons te red, is dieselfde Jesus Christus wat gaan terugkom om oor die wêreld te oordeel. Ons dink altyd, die Bybel gaan net oor vergifnis en liefde en genade. Maar ons vergeet dat hierdie woord van God gaan ook oor geregtigheid. Want God is 'n God van geregtigheid. Dis die weegskaal wat God geplaas het in die wêreld. Daar moet geregtigheid wees, sodat liefde daar kan wees. En liefde en geregtigheid weeg ewe veel by God. Ons mis dit baie keer. Daarom is dit so belangrik en daarom pleit ek weer eens by U vanoggend. Kom en maak die saak met God uit. Kom na God toe. En kom praat met God. Oor wat nou van hier af? En soos ek gesê het, ek het nie antwoorde vanoggend vir alles nie. En daarom gaan ons na God toe. Ek dink wel dat die eerste en die belangrikste ding wat ons kan doen in 'n stikkende wêreld soos hierdie, is om vir hierdie wêreld te bid. Vir die mense rondom ons te bid. Vir ons geliefdes te bid. En te pleit vir die Here, vir hulle. Te pleit vir nog 'n geleentheid, vir nog 'n bietjie tyd, vir nog 'n bietjie genade. En om God te dank vir elke oomblik wat hy bysit. Vir hom te vra, Here, maak my oë oop vir die ongeregtigheid. Maak my oë oop vir dit wat ek kan doen, Here. om 'n verskil te maak. Amen. Here, wat 'n wonderlike, wonderlike uitnodiging is hierdie. Dat U ons nooi om na U toe te kom. Om met U te kom praat oor dit wat in ons lewe aan die gang is. Heilige Gees, ek vra en ek pleit by U dat U ons sal herinner, dat U ons op die skouer sal tik, dat U vir ons sal wys op dit wat skeiding bring tussen my en God. Dat U ons sal wys waar ek moet verander, wat ek moet doen om anders op te tree en te leef. Here, ek wil nie met bloed op my hande wees nie. Ek wil dit kom bely. Ek wil graag met skoon hande, met 'n skoon lewe hier wegstap. Daarom pleit ek vir vergifnis van my sonde, dat U ons elke een sal vergewe, Here. Dat U ons sal skoon was vanoggend. Ek vra dat U ons die krag sal gee om hier uit te stap en 'n ander lewe te leef. Lewe van liefde en geregtigheid. 'N lewe waar U sentraal staan in ons lewe. Dankie Here dat dit saam met 'n klomp ander beloftes kom. Die belofte van die ewige lewe waaraan ek kan vashou vandag, Here. Die belofte om eendag ewig by U te leef. Dankie Here dat U gekom het om ons te kom soek. Dankie dat U ons gevind het. En dankie dat U ons nie los waar ons was nie, maar ons saam neem. Dankie dat U die pad saam met ons stap, Here. Maak ons oë oop, Here, sodat ons kan sien waar die ongeregtigheid is. En ons bid vir daardie maggrypers, maghebbers, Here. Ons bid, Here, dat U Gees in hulle harte sal kom. Dat iemand met hulle die evangelie sal deel en dat hulle U sal aanneem as hulle Here en hulle verlosser, Here. Sodat hulle ook gered kan word, Here. Ons bid vir elke een wat in onreg optree, Here. Vergewe hulle, Here. Vergewe ons. Ons dank U vir U grootheid en U goedheid. In Jesus naam. Amen. En daarom pleit ek weer eens by U vanoggend. Kom en maak die saak met God uit. Kom na God toe. En kom praat met God. Oor wat nou van hier af? En soos ek gesê het, ek het nie antwoorde vanoggend vir alles nie. En daarom gaan ons na God toe. Ek dink wel dat die eerste en die belangrikste ding wat ons kan doen in 'n stikkende wêreld soos hierdie is om vir hierdie wêreld te bid. Vir die mense rondom ons te bid. Vir ons geliefdes te bid. En te pleit vir die Here, vir hulle. Te pleit vir nog 'n geleentheid, vir nog 'n bietjie tyd, vir nog 'n bietjie genade. En om God te dank vir elke oomblik wat hy bysit. Vir hom te vra, Here, maak my oë oop vir die ongeregtigheid. Maak my oë oop vir dit wat ek kan doen, Here, om 'n verskil te maak. Amen. Here, wat 'n wonderlike, wonderlike uitnodiging is hierdie. Ek dink wel dat die eerste en die belangrikste ding wat ons kan doen in 'n stikkende wêreld soos hierdie is om vir hierdie wêreld te bid. Vir die mense rondom ons te bid. Vir ons geliefdes te bid. En te pleit vir die Here, vir hulle. Te pleit vir nog 'n geleentheid, vir nog 'n bietjie tyd, vir nog 'n bietjie genade. En om God te dank vir elke oomblik wat hy bysit. Vir hom te vra, Here, maak my oë oop vir die ongeregtigheid. Maak my oë oop vir dit wat ek kan doen, Here, om 'n verskil te maak. Amen. Here, wat 'n wonderlike, wonderlike uitnodiging is hierdie. Dat U ons nooi om na U toe te kom. om met u te kom praat oor dit wat in ons lewe aan die gang is. Heilige Gees, ek vra en ek pleit by u dat u ons sal herinner, dat u ons op die skouer sal tik, dat u vir ons sal wys op dit wat skeiding bring tussen my en God. Dat u ons sal wys waar ek moet verander, wat ek moet doen om anders op te tree en te leef. Heer, ek wil nie met bloed op my hande wees nie. Ek wil dit kom bely. Ek wil graag met skoon hande, met 'n skoon lewe hier wegstap. Daarom pleit ek vir vergifnis van my sonde, dat U ons elke een sal vergewe, Here. Dat U ons sal skoon was vanoggend. Ek vra dat U ons die krag sal gee om hier uit te stap en 'n ander lewe te leef. Lewe van liefde en geregtigheid. 'N lewe waar U sentraal staan in ons lewe. Dankie Here dat dit saam met 'n klomp ander beloftes kom. Die belofte van die ewige lewe waaraan ek kan vashou vandag, Here. Die belofte om eendag ewig by U te leef. Dankie Here dat U gekom het om ons te kom soek. Dankie dat U ons gevind het. En dankie dat U ons nie los waar ons was nie, maar ons saam neem. Dankie dat U die pad saam met ons stap, Here. Maak ons oë oop, Here, sodat ons kan sien waar die ongeregtigheid is. En ons bid vir daardie maggrypers, maghebbers, Here. Ons bid, Here, dat U Gees in hulle harte sal kom. Dat iemand met hulle die evangelie sal deel en dat hulle U sal aanneem as hulle Here en hulle verlosser, Here. Sodat hulle ook gered kan word, Here. Ons bid vir elke een wat in onreg optree, Here. Vergewe hulle, Here. Vergewe ons. Ons dank U vir U grootheid en U goedheid. In Jesus naam. Amen. Dat U ons nooi om na U toe te kom. Om met U te kom praat oor dit wat in ons lewe aan die gang is. Heilige Gees, ek vra en ek pleit by U dat U ons sal herinner, dat U ons op die skouer sal tik, dat U vir ons sal wys op dit wat skeiding bring tussen my en God. Dat U ons sal wys waar ek moet verander, wat ek moet doen om anders op te tree en te leef. Heer, ek wil nie met bloed op my hande wees nie. Ek wil dit kom bely. Ek wil graag met skoon hande, met 'n skoon lewe hier wegstap. Daarom pleit ek vir vergifnis van my sonde, dat U ons elke een sal vergewe, Here. Dat U ons sal skoon was vanoggend. Ek vra dat U ons die krag sal gee om hier uit te stap en 'n ander lewe te leef. Lewe van liefde en geregtigheid. 'N lewe waar U sentraal staan in ons lewe. Dankie Here dat dit saam met 'n klomp ander beloftes kom. Die belofte van die ewige lewe waaraan ek kan vashou vandag, Here. Die belofte om eendag ewig by U te leef. Dankie Here dat U gekom het om ons te kom soek. Dankie dat U ons gevind het. En dankie dat U ons nie los waar ons was nie, maar ons saam neem. Dankie dat U die pad saam met ons stap, Here. Maak ons oë oop, Here, sodat ons kan sien waar die ongeregtigheid is. En ons bid vir daardie maggrypers, maghebbers, Here. Ons bid, Here, dat U Gees in hulle harte sal kom. Dat iemand met hulle die evangelie sal deel en dat hulle U sal aanneem as hulle Here en hulle verlosser, Here. Sodat hulle ook gered kan word, Here. Ons bid vir elke een wat in onreg optree, Here. Vergewe hulle, Here. Vergewe ons. Ons dank U vir U grootheid en U goedheid. In Jesus naam. Amen.